Մի անգամ նա լսեց, որ նախասենյակում բարձր ձայնով վիճում են։ Դուրս նայեց և տեսավ Վենգելյոկին, որին ծառան չէր ուզում ներս թողնել։
«Ախ, դու ես», ասաց Վոկուլսկին։ «Ներս եկ, ինչ կա ձեր կողմերում»։
Վենգելյոկը նախ տագնապով զննեց նրան, հետո կամաց-կամաց ուրախացավ և գոտեպնդվեց։
«Ասում էին ձեր մասին, որ իբր արդեն շունչերդ փչել եք»,
սկսեց նա ժպտալով։
«Հիմի տեսնում եմ, որ բոլորը սուտ է. Մի հարելը ճիշտ է, մի հարելեք, բայց դեռ այն աշխարհը գնալուց շատ հեռու եք»։
«Ինչ կա չկա», հարցը կրկնեց Վոկուլսկին։ Վենգելյոկը մանրամասն պատմեց, որ արդեն տուն է սարքել, շատ ավելի լավը, քան այն, որ այրվեց, և որ պատվիրատուների ձեռքից հանգիստ չունի։ Նա Վարշավա էլ եկել է նյութեր գնելու, մեկ էլ աշխատողներ վարձելու։
«Արդեն կարող եմ ֆաբրիկա հիմնել ձերդ ողորմածություն»,
գլուխը գովեց վերջում։ Վոկուլսկին լուր լսում էր և հանկարծ հարցրեց.
«Իսկ կնոջդ հետ երջանիկ ես»։
Վենգելյոկի դեմքով մի ստվեր անցավ։
«Լավ կին է, բայց թե… դե ձեր մոտ ոնց որ Տեր Աստծու առջև, արդեն առաջվանը չի մեր մեջ. Ճիշտ են ասում, ինչ աչքդ չի տեսնում, սիրտդ էլ չի մաշում. Իսկ որ տեսավ…»
Նա թևքով արցունքները սրբեց։
«Բայց ինչ է պատահել»,
զարմացավ Վոկուլսկին։
«Ոչինչ, հո գիտեի ում եմ առնում»։ «Բայց դե անհանգստանալու բան չունեի, լավ կին է, հնազանդ, գործանող, ինձ հետ էլ կապվել է շանպես, բայց դե ինչ օգուտ, հանգիստ էի, քանի դեռ չէի տեսել, նրա այդ գայթակղեցնող են ասում, թե ինչ»։
«Որտեղ»։
«Հենց Զասլավում, ձերդ ողորմածություն. Մի կիրակի ես ու Մարիսյան գնացին կամրոցի մոտերքը.
Ուզում էի նրան ցույց տալ այն առուն, որտեղ դարբինը կործանվեց. Մեկ էլ քարը, որի վրա ձերդ ողորմածությունը կարգադրեց մակագրությունը փորագրել.
Հանկարծ տեսնում եմ, գալիս է բարոն Դալսկու կառքը, այն բարոնի, որ ամուսնացավ Զասլավեկի հանգուցյալ տիրուհու թորան հետ. Լավ տիրուհի էր, աստված հոգին լուսավորի»։
«Դու բարոնին ճանաչում ես»։
«Հապա ինչպես, չէ՞ որ բարոնն է կառավարում հանգուցյալ տիրուհու կալվածքները, ու չգիտեմ ինչ հաշիվ կա, որ գլուխ չեն բերում»։
«Իսկ ես բարոնի ժամանակ էր արդեն, որ սենյակների պաստառները կպցրի ու շրջանակները նորոգեցի. Ճանաչում եմ նրան, գործ անող տղա է, առատաձեռն»։
«Հետո ինչ եղավ»։
«Կանգնել ենք ուրեմն ես ու Մարիսյան ամրոցի մոտ ու նայում ենք քարվակին, ու մեկ էլ չգիտես որտեղից տեսնենք դեպի ավերակներն են բարձրանում երկու հոգի, բարոնուհին հանգուցյալ տիրուհու թորնիկը և այդ շանորթի Ստարսկին»։
Վոկուլսկին ցնցվեց։
«Ով»։ Հազիվ լսելի հարցրեց նա։
«Էդ Ստարսկին, դա էլ է Զասլավի տիրուհու թորը, կենդանության ժամանակ միշտ խնամում էր տիրուհուն, իսկ հիմի նրա կտակը չի ընդունում, իբր պարավը մեռնելուց առաջ խելքը թռցրել է»։
«Այ թե ինչն է»։ Մի պահ լռելով Վենգելյոկը շարունակեց. «Կանգնել են սրանք բարոնուհու հետ թևթևի տված, նայում են մեր քարին ու ավելի շատ խոսում են իրար հետ ու հա-հա-հա հի-հի-հի ծիծաղում. Հետո տեսնեմ, Ստարսկին մեր կողմն է նայում, տեսավ կնոջը ու մի տեսակ քթի տակ ծիծաղեց, իսկ կնիկս էլ գույնը գցեց, սպիտակեց քաթանի պես. «Քեզ ինչ եղավ, Մարիսյա»՝ ասում եմ նրան։ «Նա թե ոչինչ»։ «Իսկ բարոնուհին ու այդ անորենը սարից ցած վազեցին ու մտան կաղնու թփերի մեջ»։ «Քեզ ինչ եղավ»՝ ասում եմ նորից Մարիսեին։ «Ասա ամեն բան ոնց որ կա. Ես մեկ է գլխի ընկա, որ դու քարշ ես եկել այդ սրիկայի հետ»։ Իսկ նա նստեց գետնին ու սկսեց ողբալ։ «Աստված թող նրան պատժի»՝ ասում է։ «Ախր սա ինձ առաջինը կործանեց»։ Վոկուլսկին աչքերը փակեց։ Վենգելյոկը շարունակում էր հուզված.
«Հենց որ այդ բանը լսեցի, ձերդ ողորմածություն, մտածում եմ, հիմի կվազեմ դրա ետևից, էլ ոչ մի բարոնուհու չեմ նայի, դրան ոտքերի տակ կող կրճելով կսպանեմ, այնքան որ վիրավորված զգացի, բայց իսկույն էլ խելքի եկա»։ «Իսկ դու հիմար, ինչու նրա հետ ամուսնացար, հո գիտեիր ինչ տեսակին ես առնում»։ «Ու այդ րոպեին սիրտս ոնց որ փուլ եկավ, վախենում եմ, թե ոտքս ոտքիս առաջ գցեմ, իսկ կնոջս վրա չեմ էլ նայում»։ Նա ասում է, «Բարկանում ես, իսկ ես, երևի ես տեղել եք դուք հանդիպել»։
«Աստված ինձ վկա», պատասխանում է նա, «որ դրանից հետո ես նրան չեմ էլ տեսել»։
«Լավ էիք իրար նայում», ասում եմ ես, «աչքերս երանի քեզ չտեսնեին, ավելի լավ է սատկեի, մինչև քեզ տեսնելը»։
«Իսկ նա ոնց է լացում, ողբը կապել է»։
«Ինչի համար ես ճղայնանում»։
«Ես այն ժամանակ նրան ասացի, առաջին ու վերջին անգամ, խոզ ես դու, իսկական խոզ», որովհետև սիրտս չդիմացավ։ «Այդ ժամանակ տեսնեմ, Վաստալով բարոնն է գալիս, հազած էնպես, որ ամբողջովին կապտեց, ու հարցնում է, «Վենգելյոկ, դու իմ կնոջը չես տեսել»։
Ինձ ոնց որ սատանան բոթ էր, միանգամից վրա տվի, տեսել եմ ձերդ ողորմածություն, գնաց թփերի տակը պան Ստարսկու հետ. երևում է, այդ մարդը հիմի փող չունի դուրս ընկած աղջիկների վրա ծախսելու, սկսել է աղաների կնիկների հետ»։
«Իսկ նա ոնց նայեց վրաս, ինչ անեմ, որ բարոն է»։ Վենգելյոկը թաքուն աչքերը սրբեց։
«Այ թե ինչ կյանք ունեմ, ձերդ ողորմածություն, ապրում էի ինձ համար հանգիստ, քանի չէի տեսել դրան փչացնողին, իսկ հիմի ում տեսնում եմ, հենց մի գլուխ մտածում եմ, միգուցե սա էլ է ինձ ազգական գալիս. իսկ կնոջիցս, ճիշտ է, իրեն խոսք չեմ ասում, սիրտս էնպես է շուռ եկել, ոնց որ մեր մեջ մի բան կանգնած լինի. նույնիսկ համբուրել չեմ կարողանում, ոնց որ առաջ, չեմ կարողանում. ու թե որ եկեղեցում երդում տված չլինեի, հիմի վաղուց էի նրան թողել ու գնացել, ուր աչքս կտրեր. ու բոլորը նրա համար, որ իրեն սիրում եմ»։
«Դե, դուք ասացեք, թե որ չսիրեի ինչ, ինչ էր որ»։
«Նա լավ տնարար կնիկ է, եփել թափելու, կարելու վարպետ, հնազանդ է, տունը, շունչն էլ չես զգում, ինչքան ուզում էր, թող իրա համար սիրական պահեր»։ «Բայց ես նրան սիրում էի, դրա համար էլ հիմի տանջվում եմ, դրա համար էլ ջղայնանում եմ նրա վրա այնպես, որ սիրտ ու թոքս եփ է գալիս»։
Վենգելյոկը դողում էր զայրույթից։
«Սկզբում, որ ամուսնացանք ձերդ ողորմածություն, ես միշտ սպասում էի, շուտով երեխեք կլինեն, իսկ հիմի վախենում եմ, բա որ հանկարծ իմի փոխարեն չգիտեմ ումից ծնածը լինի»։ «Հայտնի բան է, բավական է, որ սկան շունը թեկուզ մի անգամ ձակ բերի բակապահ շնից, արդեն հետո ուզում է դրան ամենացեղական շները տակ, մեկ է, շան լակոտների մեջ բակի շան այրունը կխոսի»։ «Երևում է նրա համար, որ վրան շատ է նայել»։
«Ես պետք է գնամ»,  հանկարծ ընդհատեց նրան Վոկուլսկին։
«Ստեսություն, իսկ գնալուցդ առաջ հանդիպիր ինձ, լավ»։
Վենգելյոկը նրան հրաժեշտ տվեց շատ ջերմ, իսկ նախասենյակում ասաց սպասավորին.
«Մի բան մաշում է ձեր աղային, մաշում է»։
«Առաջուց ես մտածեցի, թե նա առողջ է, չնայած նիհարել է, բայց երևում է, իսկապես էլ վատ է»։
«Աստված ձեզ պահապան»։
«Ասում էի, քեզ աղայի մոտ մի գնա, ու ավել պակաս դուրս մի տուր»,
մռայլ պատասխանեց սպասավորը, Վենգելյոկին դուրս հանելով։ Մնալով մենակ, Վոկուլսկին ընկավ խոր մտածմունքի մեջ։
«Նրանք կանգնել են իմ քարի առջև ու ծիծաղել»,
մրթմրթում էր նա։
«Նա նույնիսկ քարը պետք է սրբապղծեր, ոչ մի մեղք չունեցող քարը»։
Մի պահ նրան թվաց, թե վերջապես կյանքի նոր նպատակ է գտել, ու մնում է միայն ընտրել, թե որն է ավելի ճիշտ՝ Ստարսկուն շան սատակ անել, նախորոք նրան կարդալով իր զոհերի ցուցակը, թե գուցե թողնել կենթանի ու հասցնել ծայրահեղ աղքատության ու ստորացման։ Սակայն երբ մի քիչ խաղաղվեց, հասկացավ, որ տղայություն ու նույնիսկ մի քիչ գրահկություն կլինի բան ու գործ թողնել, զրկվել հարստությունից, հոգեկան հանգստությունից, այդպիսի մի ոչնչության վրեժ խնդիր լինելու համար։ «Ավելի լավ է զբաղվեմ դաշտամկներ կամ ուտիճներ ոչնչացնելով, որովհետև դրանք իսկական պատուհաս են, իսկ Ստարսկին, սատանան գիտի, թե նա ինչ է, և խելքի մոտ բան էլ չի, որ նրա նման չնչին մի մարդ այսքան դժբախտությունների միակ պատճառը լինի. նա սոսկ կայծ է, որ հրդեհում է արդեն պատրաստի նյութը»։ Վոկուլսկին մեկնվեց թախտին և շարունակեց խորհել.
«Նա ինձ հետ ստոր կերպով վարվեց»։
«Իսկ ինչու»։
«Նրա համար, որ արժանի մեղսակից էր գտել, իսկ երկրորդ հանցագիցն էլ իմ հիմարությունն էր»։
ինչպես կարելի էր միանգամից չհասկանալ այդպիսի կնոջն ու դարձնել նրան պաշտամունքի առարկա։ Միայն նրա համար, որ նա իրեն ձևացնում էր բարձրագույն էակ։ Այդ մարդը Դալսկու հետ ստոր վարվեց, բայց ով է մեղավոր, որ բարոնը օրծերության խելակորույս սիրահարվել է այնպիսի մեկին, որի բարոյական հատկանիշները երևում էին պարզ ու որոշ։ Այդպիսի աղետների պատճառը ոչ թե Ստարսկիներն են ու նրանց նմանները, այլ նախև առաջ նրանց զոհերի հիմարությունը։ Եվ վերջապես, ոչ Ստարսկին, ոչ Պաննա Իզաբելլան, ոչ Պաննա Էվելինան լուսնից չեն ընկել։ Նրանք մեծացել են որոշակի միջավայրում, որոշակի դարաշրջանում, որոշակի հասկացողությունների մթնոլորտում։ Նրանք, ինչպես ցանը, ինքնին հիվանդություն չեն, բայց դառնում են ախտանիշ հասարակական օրգանիզմի վարակման։ Ուրեմն ինչ իմաստ ունի նրանցից վրեժ խնդիր լինել կամ ոչնչացնել նրանց։ Այդ երեկո Բոկուլսկին առաջին անգամ դուրս եկավ փողոց և համոզվեց, որ թուլացել է ինչպես երեխա։ Կարգերի դղրդոցից ու մարդկանց անցուդարձից գլուխը պտտվեց, և նա պարզապես վախեցավ տնից հեռանալ։ Նրան թվում էր, որ մինչև Նովի Սվյատ չի հասնի, չի կարողանա ետ գալ կամ էլ հանկարծ մի հիմարություն կանի։ Իսկ ամենից ավելի նա վախենում էր հանդիպել ծանոթների։ Տուն վերադարձավ հոգնած և հուզված, սակայն այդ գիշեր լավ քնեց։ Վենգելյոկի այցելությունից մի շաբաթ հետո նրա մոտ եկավ Օխոցկին։ Առնականացել էր, արևից թխացել և նմանվում էր երիտասարդ կալվածատերի։ «Որտեղից եք գալիս?» հարցրեց Վոկուլսկին։ «Ուղիղ Զասլավեկից, որտեղ մնացի գրեթե 2 ամիս», պատասխանեց Օխոցկին։ «Վահ, գրողի ծոցը գնան դրանք բոլորն էլ, այ թե պատմության մեջ ընկա»։ «Դուք»? «Այո, սիրելիս, ես, և այն էլ ուրիշի մեղքերի համար»։ «Ձեր մազերը բիզբիզ կկանգնեն»։ Նա ծխեց և շարունակեց. «Չգիտեմ, դուք իմացել եք, որ հանգուցյալ նախագահուհին իր ամբողջ հարստությունը, բացի չնչին մի մասից, կտակել է բարեգործական հիմնարկներին, հիվանդանոցներին, ընկեցիկների համար մանկատներին, տարական դպրոցներին, գյուղական կրպակներին և այլն և այլն. Իսկ իշխանը, Դալսկին և ես նշանակված ենք նրան կտակակատար»։ «Շատ լավ. Սկսում ենք մենք ուրեմն գործը. Այսպես ասած, հոգ ենք տանում, որ կտակը հաստատվի. Ու մեկ էլ, մոտավորապես մի ամիս առաջ, Կրակովից վերադառնում է Ստարսկին ու հայտարարում ես, որ ժառանգությունից զրկված ազգականների անունից տալիս է դատարան, կտակը անօրինական ճանաչելու»։ «Անշուշտ, և իշխանը, և ես այդ մասին լսել իսկ չուզեցինք. Սակայն բարոնը, կնոջ ազդեցության տակ, որին հրահրում էր Ստարսկին, սկսեց դիրքը փոխել. Մենք այդ կապակցությամբ նույնիսկ մի քանի անգամ հետպինդ խոսեցինք, իսկ իշխանը պարզապես նրա հետ խզեց իր հարաբերությունները»։ «Իսկ ինչ կատարվեց այդ միջոցին»,» շարունակեց Օխոցկին ձայնն իջեցնելով։ «Մի անգամ կիրակի օրը բարոնը կնոջ և Ստարսկու հետ մեկնում են Զասլավ, սպոսանքի. Թե այնտեղ դրանց մեջ ինչ է տեղի ունենում, հայտնի չէ. Սակայն արդյունքը եղավ ահա թե ինչ. Բարոնը ամենայն կտրականությամբ հայտարարեց, որ թույլ չի տա բողոքել կտակի դեմ. Բայց դա դեռ ամենը չէ. Այդ նույն բարոնը հաստատապես բաժանվում է իր պաշտելի տիկնոջից. Դուք լսում եք? Բայց սա էլ դեռ բոլորը չէ. 10 օր առաջ բարոնը մենամարտել է Ստարսկու հետ, և սա գնդակով քերծել է բարոնի կողերը. Պատկերացնում եք, ոնց որ կերիկով մաշկը պլոկես, ձախից աջ, ամբողջ կրծքի վրա. Ծերուկը զայրանում է, գորգորում, հայհոյում, եփ է գալիս, իսկ կնոջը կարգադրել է անմիջապես մեկնել հարազատների մոտ. Համոզված եմ, որ նա այլևս կնոջի իր շեմքը ոտք դնել թույլ չի տա. Համառ ծերուկ է. Եվ այնքան է ոգևորվել, որ հիվանդ անկողնում պառկած, կարգադրել է Վարսավիրին ի հեճուկս բարոնուհու ներկել մազերն ու մորուքը, և հիմա ոնց որ 20 տարեկան երիտասարդի դիակ լինի»։ Վոկուլսկին ժպտաց. «Տիկինի հետ ճիշտ է վարվել, իսկ մազերը զուր է ներկել»։ «Եվ զուրել թողել է իրեն ծակեն», ասաց Օխոցկին։ «Իսկ գիտեք, քիչ էր մնում Ստարսկու ճակատին խփեր, գնդակը կույր է. Կհավատաք, ես նույնիսկ հիվանդացա, այնքան որ ափսոսում էի»։
իսկ որտեղ է հիմա Իթերոսը։ Ստարսկին ճղեց արտասահման և ոչ այնքան խայտառակությունների պատճառով, որ ամեն կողմից թափվում էին գլխին, որքան վարկատուների։
Սիրելիս, դա իսկական վիրտուոզ է, չէ՞ որ նա պարտք ունի մի 100,000։
Հաջորդեց երկար մի դադար։ Վոկուլսկին նստել էր մեջքը պատուհանին, գլուխը հակած։ Օխոցկին կամացուկ սուլում էր, միտքը իր գործերին։ Հանկարծ նա սթափվեց և խոսեց, ասես ինքն իր հետ.
«Ինչ զարմանալի շփոթ է այս մարդկային կյանքը. ում մտքով կանցնել, որ Ստարսկու նման զիբիլը կարող է այսքան բարիք գործել, հենց այն պատճառով, որ զիբիլ է»։
Վոկուլսկին գլուխը բարձրացրեց և հարցական նայեց Օխոցկուն.
«Զարմանալի է այնպես, չէ՞»։
Շարունակեց սա.
«Բայց չէ՞ որ հենց այդպես է. Եթե Ստարսկին կարգին մարդ լիներ և բարոնուհու հետ սիլիբիլի չսկսեր, Դալսկին անպայման կպաշտպաներ նրա պահանջը կտակից. Դեռ ավելին, նրան փող կտար դատը շահելու համար. Մանավանդ որ այդտեղ շահում էր և կինը. Բայց քանի որ Ստարսկին զիբիլ է, նա կեղտոտություն արեց բարոնին, և հանգուցյալի կամքը կկատարվի. Եվ այսպես, Զասլավի գյուղացիների դեռ չծնված սերունդները պետք է օրհնեն Ստարսկու անունը, նրա համար, որ սեր է խաղացել բարոնուհու հետ»։
«Պարադոքս է», ասաց Վոկուլսկին։
«Պարադոքս? Բայց դա փաստ է. իսկ դուք կարծում եք, Ստարսկին բարոնին ծառայություն չմատուցեց, փրկելով նրան այդ կնոջից»։ «Մեր մեջ ասած, այդ կինը գործի խելք ունի. գլուխը լցված է միայն արթուզարթով, զվարճություններով, կոկետությամբ. չգիտեմ, կյանքում գոնե մի գիրք կարդացել է, հետաքրքրվել է գոնե մի իսկական բանով. պարզապես մսի կտոր է ոսկորներով, որն իր ստամոքսը հոգու տեղ է ծախում. դուք նրան չէիք ճանաչում, դուք չգիտեք, թե դա ինչ ավտոմատ է. այդ մարդակեր պարարածի մեջ ոչ մի մարդկային բան չկա. Եվ եթե վերջապես բարոնը նրան հասկացավ, դա նույնն է, թե նա շահած լիներ վիճակախաղում»։
«Տեր աստված», դուրս թռավ Վոկուլսկու բերանից։
«Դուք ինչ ասացիք»՝
հարցրեց Օխոցկին։
«Ոչինչ»։ Սակայն այն, որ Ստարսկին փրկեց հանգուցյալ նախագահուհու կտակը և բարոնին փրկեց նման կնոջից, նրա արժանիքների շատ փոքր մասն է միայն»։
Վոկուլսկին անշարժացավ բազկաթորին։
«Պատկերացրեք, որ այդ զիբիլ արարածի փչացածության շնորհիվ կարող է տեղի ունենալ հիրավի չափազանց կարևոր մի իրադարձություն»,-
շարունակեց Օխոցկին։
«Բանն ահա թե ինչ է. ես շատ անգամ էի ակնարկել Դալսկուն, ասենք ոչ միայն նրան, յուրաքանչյուրին, ով փող ունի, որ Վարշավայում հարկավոր է հիմնել քիմիական և մեխանիկական տեխնոլոգիայի փորձնական լաբորատորիա. հասկանում եք, մեզ մոտ հայտնագործություններ չեն արվում նախևառաջային պատճառով, որ հայտնագործություն անելու տեղ չկա»։ Անշուշտ իմ բոլոր ասացները բարոնի միականջից մտնում են, մյուսից դուրս գալիս։ Բայց ըստ երևույթին նրա ուղեղի մեջ մի բան մնացել է։ Եվ ահա, այն բանից հետո, երբ Ստարսկին նրա սիրտն ու կողերը քերծեց, բարոնը սկսեց մտմտալ, թե ոնց անի, որ կնոջը զրկի ժառանգությունից և օրերով ինձ հետ զրուցում էր տեխնոլոգիական լաբորատորիայի մասին, թե ինչու է դա պետք, իսկապես մարդիկ ավելի լավ ու խելացի կդառնան, եթե լաբորատորիա ստեղծենք, իսկ ինչքան կնստի դա, և ես հանձին կառնեմ դա կազմակերպելու»։ Իմ մեկնումի պահին գործն այս վիճակում էր։ Բարոնը կանչեց նոտարին և ինչ-որ ակտ կազմել տվեց, որքանով կարող եմ դատել բարոնի ակնարկներից հենց լաբորատորիայի հետ կապված։ Եվ հետո Դալստին խնդրեց ինձ իր համար մասնագետներ գտնել, որոնք կարող լինեին ղեկավարելու այդ ձեռնարկությունը։ «Դե, խնդրեմ, ինքներդ դատեցեք»։ Միթե բախտի ծաղր չէ, որ Ստարսկին, այդ նող կանքը, ձանձրացող տիկիններին բավարարող այդ հասարակած տղամարդու տարատեսակը, այդ ողորմելի թեթև սոլիկը, հիմք դրեց տեխնոլոգիական լաբորատորիային»։ «Դե, թող հիմա ինձ ապացուցեն, թե կյանքում որևէ ոչ պիտանի բան կա»։